Ukrainas ārlietu ministrija savā tīmekļa vietnē informēja, ka no šodienas Ukrainas pārstāvniecības atsāks pieņemt iesniegumus konsulāro pakalpojumu sniegšanai vīriešiem iesaukuma vecumā. Taču, lai saņemtu konsulāros pakalpojumus, viņiem būs nepieciešams uzrādīt papīra formātā vai digitāli dokumentu, kas apliecina viņu uzskaiti militārajā dienestā. Iepriekš Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba apstiprināja izskanējušo informāciju, ka ārzemēs dzīvojošiem iesaukšanas vecuma ukraiņu vīriešiem tiks pārtraukta konsulāro pakalpojumu sniegšana.